говорить Радіо Свобода.
Вечірня свобода в ефірі. Я Роман Скрипін. Вас вітаю. І сьогодні для нас актуальна така тема – загроза неконтрольованих соціальних страйків. Потенційні очільники. Про це будемо говорити з Андрієм Биченком. Він керівник соціальних програм Центру імені Разумкова. А допоможуть нам у бесіді соціологи Ольга Балакирева та Валерій Хмелько. Про все це за 5 хвилин. Зараз слухаємо новини в викладі Зиновія Фріса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Протести на Майдані Незалежності у Збройних силах України. Майже 500 ВІЛ-інфікованих у Сполучених Штатах. Найкращим вручили Оскари. А тепер подробиці. Єврокомісія закликає країни ЄС підтримати нову допомогу Україні. Комісар ЄС із зовнішніх відносин і європейської політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер наголосила, що Євросоюз має стратегічні інтереси в Україні, а також Азербайджані, Вірменії, Грузії і Молдові. Запропонована цим країнам програма Східного партнерства має бути втілена, і нині це особливо на часі, заявила вона. У Києві в центрі на Майдані Незалежності одночасно відбулися три акції протесту. На першій комуністи під гаслом «Ющенко, валіза, Америка» вимагали відставки президента. На іншому боці Майдану Незалежності пройшла нечисленна акція «Геть усіх». Учасники третьої акції вимагали зменшення податків для малого та середнього бізнесу. В Аденській затоці пірати захопили судно «Салданія» з 22 членами екіпажу, серед яких один громадянин України. України повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.
Міністерством закордонних справ України доручено терміново посольству України в Греції, а також посольству України в Кенії, встановити контакт з судновласником, з'ясувати всі обставини захоплення судна, а також перебування членів екіпажу на цьому судні.
Василь Кирилич. Міністерство оборони має намір збільшити кількість миротворців в Афганістані, заявив міністр Юрій Єхануров під час урочистих заходів з нагоди Дня захисника вітчизни. У Збройних силах України зафіксували 476 ВІЛ-інфікованих солдатів, повідомив головний санітарний лікар Міністерства оборони Валерій Баркевич.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Ізраїлі дві провідні політичні партії, центристська Кадіма та права Лікуд, домовилися продовжити переговори щодо формування урядової коаліції. Лідер Кадіми, міністр закордонних справ Ізраїлю Ципі Лівні, повідомила про те, що між сторонами залишаються істотні розбіжності. Ципі Лівні заявила, зокрема, в Єрусалимі.
Якщо ми не підемо власним шляхом, якщо підемо на компроміс заради участі в уряді, чий курс не співпадає з нашим, це буде, на мій погляд, зрадою інтересів наших виборців.
Ципі Лівні. Президент Ізраїлю Шимон Перес доручив формувати новий уряд Беньяміну Нетаньягу. У Польщі затримали рекордну кількість контрабандного кокаїну – понад одну тонну, приблизно на 140 мільйонів доларів. В операції, крім польських, участь взяли колумбійські та американські спецслужби. Колишній британський житель Ефіоп за походженням Біньям Мохамед, якого звільнили з в'язниці Гуантанамо, повернувся до Великої Британії. Він заявляв, що його катували під час утримання в тюрмі США за підозрою в причетності до терористичних дій. У Сполучених Штатах відбулася церемонія вручення призів «Оскар 2009». Одразу 8 Оскарів отримав фільм «Мільйонер із нетрів». Події відбуваються в Індії. У фільмі розповідають історію злиденного парубка Джамала, який став мільйонером і відбив у поганих хлопців кохання всього життя. Деяких виконавців для свого фільму режисер Бойл відшукав просто на вулицях Мумбаї. А зараз мелодія з фільму. Найкращим актором року став Шон Пен у фільмі «Гарві Милк». Він зіграв роль першого політика в Америці, який не приховував своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації. Свого першого «Оскара» отримала Кейт Вінслет за найкращу головну жіночу роль. І це всі новини на цю годину. Романе, передаю мікрофон.
Дякуємо Зиновію Фрису за виклад новин. І, як бачимо з картини дня, є певні рухи у тому, щоб висловити свою незгоду у опозиційних, скажімо так, сил стосовно політики, яку проводить президент, уряд та, очевидно, і Верховна Рада. Тобто є певні ознаки того, що в Україні з'являються соціальні, можливо, заворушення. Я не хочу тут зловживати словами. І сьогодні тему «Загроза неконтрольованих соціальних страйків. Потенційні очільники» обговоримо з Андрієм Беченком. Він керівник соціальних програм Центру імені Разумкова. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І фактично або фактологічно нам допоможуть спиратися на соціологічні дослідження соціологи Ольга Балакарєва та Валерій Хмелько. Пані Балакарєва вже є на зв'язку. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую вам за участь у програмі. Але перед тим, як докладно перейти до її розгляду, певні дані. Криза може серйозно змінити політичний ландшафт країни, вивести у фаворити наступних парламентських виборів цілком нові сили. Але визначальним фактором будуть зовсім неадекватні, обґрунтовані та зважені гасла, а запит невдоволених. Те, що Україна пасе задніх у економічному розвитку Європи, не є таємницею. Існуюча політична еліта та претенденти на високі посади зловживали безмежною довірою виборця, злочинно не проводячи в Україні непопулярних, але вкрай необхідних реформ. Тепер часу на модернізацію української економіки геть не лишається. Економічна скрута віддає прапор популізму Маргінесу. Але можливий і оптимістичний сценарій, можливий за умови спрацювання ефекту мудрості української політичної нації. Прецеденти мали місце, на щастя, в новітній історії. Далі Олексій Сімаков.
Україна у стані війни, тому міліція має пильнувати. Таке нині можна почути з вуст правої руки прем'єра Олександра Турчинова. А нещодавно міністр внутрішніх справ Юрій Луценко дозволив міліції користуватися сльозогінним газом для боротьби з агресивним натовпом. Соціальний вибух – один з побічних ефектів затяжної економічної кризи. І Україна від цього не застрахована, запевняють соціологи. А поскаржитись людям є на що. Вітчизняна економіка важко хвора і одужає не скоро. Більшість заводів-гігантів стоїть. Депозити вкладних банки не повертають, кредит гасити важко, а захмарний курс долара не можуть спрогнозувати навіть ті, хто його формує. Безробіття ж в країні набирає обертів. Також підігріває обурення криза політична на тлі постійних взаємних звинувачень політиків. Натомість впродовж цієї кризи поодинокі локальні протести не перетворювались на загальнонаціональний страйк, яким вже давно лякають профспілки. 100 днів або до весни. Саме стільки часу дала опозиція владі для поліпшення економіки. Інакше люди виходять на вулицю. Не так давно погрожувала партія регіонів. Наразі ж ініціативу перехопили маргінальні та радикальні партії, для яких це чудова нагода нагадати про себе. Націоналісти готові до масових акцій протесту і готові брати у них активну участь, запевняє лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок.
Зараз може бути новий вибух, може бути революція, яка очевидно буде мати відтінок боротьби за соціальну і національну справедливість. Якщо будуть вуличні стихійні заворушення, голодні бунти, однозначно Всеукраїнське об'єднання «Свобода» буде брати участь в подібних акціях протесту. Розуміємо, що до влади можна прийти або шляхом парламентським, або революційним. Відповідно, готуємося і до одного, і до іншого.
Прогресивні соціалісти також не проти очолити загальнонаціональний бунт, говорить їхня лідерка Наталія Вітренко.
Ми провели в Одесі, Донецьк.
Ми одночасно провели акцію у Одесі, Донецьку і Севастополі і вивели на вулицю 12 тисяч людей з однаковими вимогами. І це лише розминка. Тепер ми готуємо другу хвилю акції протесту. Вона має бути сильнішою. Якщо у нас не вистачить сил заблокувати Київ, то ми піднімемо увесь Південний Схід, і це буде загальнонаціональна акція протесту.
Близький дебюту політехнолог Тарас Березовець пояснює, чому радикальні партії так сильно прагнуть лізти на барикади.
Настання економічної кризи, зростання рівня безробіття є, звичайно, золотим часом. Зростання їхньої популярності через те, що зазвичай їхні вкрай радикальні гасла відштовхують від себе громадян, і навпаки під час кризи вони стають для них найбільш привабливими. Наразі проведення масових акцій стримується холодною погодою, проте можна не сумніватися в тому, що з настанням весни акції будуть активізуватися.
Проте страйки загрожують не лише Україні. Наприклад, Європа це вже відчула. Агресивні заворушення, організовані опозицією, відбулись у доволі стабільних Латвії та Литві. Не оминули бунти й Ісландію, де люди відверто йшли на сутички з поліцією. Водночас форум профспілок України попереджає про неконтрольований загальнонаціональний страйк.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Нагадаю, ми говоримо сьогодні з Андрієм Беченком, керівником соціальних програм Центру імені Разумкова, та соціологами Ольгою Балакаревою та Валерієм Хмельком про загрозу неконтрольованих соціальних страйків і їх потенційних очільників. Ось ми чули цей матеріал мого колеги Олексія Сімакова, і там є, як на мою думку, два важливих моменти. Це те, що нам сьогодні сказали в спілкуванні пан Тягнебок та пані Вітренко. Вони готові до цього, але давайте спочатку послухаємо, з вашого дозволу, пане Беченко, соціолога пані Балакареву. Добрий вечір ще раз вам.
Добрий вечір ще раз.
І якщо ви проводили соціологічні дослідження, то хотілося б знати, які є настрої у суспільстві та очікування. Настрої стосовно протестних, скажімо, певних речей та очікування на тих, хто може це вирішити.
На сьогодні дійсно, як вже було сказано, поглиблення фінансово-економічної кризи і політична криза спричиняють, по-перше, за все, високий рівень недовіри до влади і до практично всіх соціальних інституцій. І це спричиняє, в свою чергу, соціальну напругу в українському суспільстві. Сьогодні є різні оцінки, я хочу користуватись не лише нашими результатами дослідження, а й наших колег. І за різними оцінками можна сказати, що особисто готові взяти участь в громадянських протестних діях від 30 до 50%. І насправді ця кількість, вона вже перебільшує частину тих, хто не збирається брати в них участь. А якщо додати, що чверть населення сьогодні каже, що ми подивимось, тобто вони ще не визначились, залежно від того, як будуть розгортатись ситуація, то можна сказати, що більше половини, тобто 60-70% за певних умов можуть дійсно вдатись до різних акцій протесту. Але я хочу додати і певну оптимістичну нотку таку, що в суспільстві все ж таки зберігається прагнення порядку, мира, злагоди, і ця частина сьогодні превалює над протилежною точкою зору тих, хто вважає, що потрібно активно протестувати проти погіршення умов життя. І це означає, що є суттєвий виклик до влади. В період кризи діяльність влади має бути цілеспрямованою, дієвою, проти максимально прозорою. Тобто ті механізми залучення громадянського суспільства, представників громадян до прийняття будь-яких рішень, до обговорення нехай непопулярних дій, але роз'яснення їх, щоб це було одобрене населенням, це сьогодні є, ну, на мою думку, ключовий аспект, який може бути тим самим бар'єром, можливо, до неконтрольованих дій з боку агресивно настроєних політичних сил, які хочуть сьогодні на цій хвилі набути собі певний політичний капітал.
Пані Балакарева, ще одне питання уточнююче перед тим, як вам сказати остаточно дякую за участь у програмі. Які рейтинги яких політичних сил? Ну, скажімо, якщо взяти парламентські, хто сьогодні втрачає, а хто сьогодні здобуває і позапарламентських? Ну, от, зокрема, якщо говорити про СПУ, ПСПУ Вітренко та Свободу
вона має свої 3% і не більше. Тобто на сьогоднішній день її сила практично на національному рівні не втратила і не набула нічого. Так.
Що там з рейтингами свободи?
Наші політичні сили практично всі втрачають. Сьогодні втрачають всі політичні сили.
В тому числі і партія регіонів, і комуністи?
І партія регіонів, і комуністи сьогодні почали втрачати, хоча в них був трошки підйом восени, зараз вони теж почали втрачати.
Може, це
сьогодні
любовні
зростає
походеньки лідера, я ж не знаю, там, що на це впливає.
Якщо говорити про лідерів, то це партія регіонів і блок Юлії Тимошенко. Найбільш суттєво втратила із парламентських сил, це наша Україна і Народна самооборона, вони найбільшою мірою втратили.
Зрозуміло. А здобуває хто все ж таки?
Я практично сьогодні не можу назвати жодну політичну силу, яка б здобувала. Тобто з'являється, ви розумієте, частина людей, які розчарувались в тих силах, які вони підтримували, вони починають певною мірою себе шукати, тобто випливають певні політичні сили, які мають 1%, 2%, але зростає частка тих, хто не визначилися, хто нікому не вірить, і частка тих, хто не збирається взагалі йти на вибори.
Зрозуміло.
Але ми ще тривалий час до цього періоду, тобто ситуація буде змінюватися досить динамічно.
Дякую вам за участь у нашій програмі, за ті дані, які ви надали. Нагадаю, ми слухали соціолога Ольгу Балакареву, і незабаром у нас на зв'язку буде Валерій Хмельков. Він теж соціолог, а зараз у мене питання до Андрія Беченка, керівника соціальних програм Центру імені Разумкова. Ми почули цифри, так, 30-50 до 70% ті, хто готові вже висловлювати свій протест, але все ж таки більшість прагне порядку, миру та злагоди. Ваша аналітика, вона базується на цих, очевидно, дослідженнях, і це про що, про які тенденції свідчить? Про те, що у нас є перспектива анархії та неконтрольованих соціальних страйків? Чи все ж таки є ще певний запас міцності у суспільстві.
Значить, перше уточнення невелике. Я директор соціологічної служби Центру Разумкова, а не соціальних програм. Друге, в принципі, очевидно, з цифрами я погоджуюсь, хоча ми, скажімо, в цьому році цифр не мали. Але враховуючи можливу динаміку і те, що ми мали в грудні, я схильний вірити цим цифрам. Значить, третє, що це значить? На моє переконання, ми маємо таку ситуацію, коли протестний потенціал в суспільстві, він дійсно дуже високий. Проте я не думаю, щоб якійсь політичній силі, незалежно від того, це велика політична сила зараз, чи маргінальна якась політична сила, чи радикальна, вдасться найближчим часом, в усякому разі, очолити цей процес, тому що, власне, це політики, вони думають в таких параметрах, там, опозиція, коаліція, парламентські політичні сили, позапарламентські політичні сили. В народі все більше починаються думки про протиставлення влада, тобто весь політикум, вся, скажімо так, політична еліта, навіть економічна еліта, проти народу. Тому я не думаю, що якась політична сила зможе дуже серйозно, найближчим часом скористатися цією ситуацією. Вибухи найближчим часом, соціальні, я маю на увазі, знову ж таки, я думаю, серйозних навряд чи можна очікувати, тому що за умови, коли дійсно довіра до всіх є дуже низькою, і, власне, навряд чи за якимись політиками або за профспілками, я не думаю, що підуть багато людей. Самоорганізація людей, які мають протестні настрої, вона вимагає значного часу. І хоча ми...
Неможливо рівня довіри, що важливо.
Рівня довіри, звичайно, до ватажків.
Тому що
до
того, в часі, кому... знаєте, це може статися миттєво. Ви ж знаєте, прислів'я, воно російською звучить, «Это що за большевик, знову в лес на броневік?» Та, ну от є такий нюанс, коли виринає ось, хто очолює процес, але рівень довіри має бути відповідний.
Ну, теоретично, звичайно, є ймовірність такого, там, що зненацька хтось вирине, але все ж таки ймовірність цього досить низька. Але чому я говорю про час? Тому що з часом можливо... налагодження стосунків самоорганізації, тобто ми бачимо неполітичні, скажімо, акції протесту, які відбуваються то в одному регіоні, то в іншому, вони зараз досить хаотичні. Але якщо ситуація буде погіршуватися, чи хоча б громадяни не побачать якоїсь перспективи позитивного вирішення цих проблем, перш за все економічних, звичайно, то не виключено, що зв'язки між оцими організаціями, які дуже маленькі і на регіональному рівні існують і спонтанно виникають, вони будуть наростати, і тоді ми можемо побачити і появу нових ватажків, і, власне, дійсно якісь дуже неприємні соціальні заворушення.
Я перерву вас для того, щоб продовжити з вами розмову, але звернімося до Валерія Хмелька. Він соціолог. Добрий вечір, пане Валерію.
Добрий вечір.
Чи є у вас певна соціологія, швиденько так і стисло навести цифри, на які є очікування у суспільстві і які є настрої стосовно довіри, недовіри до певних політичних сил або очікування на якихось лідерів нових, які можуть повести за собою суспільство?
Стосовно лідерів у нас ніяких даних немає, але стосовно того, якою мірою готові до соціального протесту і в яких формах, ми якраз нещодавно провели таке опитування, і я встиг подивитися, наскільки ця ситуація відрізняється від відомої ситуації кінця листопаду, початку грудня 2004 року. Так от, якщо тоді не готовими були брати участь у різних формах протесту, третина, 33%, зараз поки що 51%, тобто половина,
не готові,
а не третина,
так?
Не готові, 51%.
Яка різна соціологія? В пані Балакірєвої 50, від 30 до 50 готові брати, а у вас 30.
Ну, а готові брати 49%. Ну, точніше, не 49, а 41, тому що 8% вагаються дати відповідь на це. Тобто готові брати 41%, а не готові 51%. Так от в грудні місяці, ну на початку грудня 2004 року не готових було взяти участь 58%, вибачте, готових було взяти участь 58%, а не готових тільки 33%. Угу. Тобто потенціал в цілому, якщо брати різні форми, він зараз дещо нижче, він не такий, як тоді, коли ви пам'ятаєте, які були збурення. Але коли ми дивимося по різних формах і по різних регіонах, то ситуація суттєво відрізняється. Все-таки, тому що на сьогодні брати участь у несанкціонованих мітингах і демонстраціях двічі більше, вважаючи, хоча їх небагато, 4%, а до тоді було тільки 2% в цілому по Україні. Угу. А зараз їх майже 4%. Далі в санкціонованих приблизно той же самий рівень, хоча тоді він був вище, але вище був в основному за рахунок західного регіону. Там 31% готові були брати взагалі мітингах і демонстраціях, а в цілому в різних формах 35%. Зараз західний регіон не відрізняється такою активністю. Готовність брати участь у різних формах — це тільки 17-18%. А в цілому по Україні це 20%. То і регіони в цьому відношенні мало відрізняються. Взагалі-то найбільших рівень відносної готовності брати участь сьогодні це все-таки південний регіон в різних формах. Хоча він не дуже сильно відрізняється від інших. А, скажімо, в загрозі страйком від 7% на півдні до 3,5% в східному регіоні, в західному 5%. Участь реальна в страйках, готові вже брати, не просто загрожувати, а брати участь в страйках. Найбільша готовність в західному регіоні, 9-10% вже готові страйкувати. До речі, коли ми запитали про те, хто, ну, скільки людей втратили роботу за останні 3 місяці, то в усіх регіонах ситуація майже однакова, 11 з десятими, плюс-мінус декілька десятих в усіх 4 регіонах. Але от готовність страйкувати вже найвище поки що в західному регіоні і в південному.
Дякую, пане Хмелько, за наведену інформацію, такий чіткий аналіз. Нагадаю, Валерій Хмелько, соціолог, був учасником нашої сьогоднішньої програми «Вечірня свобода», а в студії у Києві Андрій Веченко, керівник соціологічної служби Центру імені Разумкова. Я хочу і коментаря, ну, тому що все ж таки Центр Разумкова відомий своїми експертами, і, звичайно, ваші дослідження, які ви проводите. Очікування на що є, запит на що є. Тому що ми чули, що пані Вітренко, скажімо, готова очолити загальну українську акцію протесту, про це відверто говорить, каже, підніму весь Південний Схід. Але ось ті цифри, які наводила і пані Балакирева, і Хмелько, свідчить про те, що годі сподіватися на таку підтримку. Та й ви про це говорили.
Так.
Запит на що є в суспільстві, от що важливо, і кому готове суспільство видати новий кредит довіри. Тут уже пан Хмелько теж згадав про 2004 рік. Так, дійсно, можна порівнювати, що Ющенко тоді був очолив процес через те, що був запит, власне, на його персону, на оці обіцянки, на зміну системи.
Ну, тут у мене, я готовий посперечатися, що запит був саме на зміну системи, тому що, власне, ну, хоча це виглядало саме так, але от тоді, починаючи з 2001 року до 2004, ми намагалися досліджувати те, що можна назвати феноменом Ющенка, тобто чому він раптом став такий популярний. І наші всі дані однозначно вказували на те, що основою його популярності все-таки були саме економічні успіхи його, ну, спочатку на чолі Нацбанку, який тоді в 98-му році хоча і допустив серйозної девальвації гривні, але діяв зрозуміло для громадян, а потім на посаді прем'єр-міністра.
Ну от сьогодні день народження президента, ми ж його не можемо порадувати тим, що він зберіг свій рейтинг. Він, очевидно,
Ні, звичайно.
Надто малий, тому, знову є девальвація, і знову є економічна криза.
Тому я і сказав, це було тоді, тобто тоді було економічне підґрунтя. Зараз, ну от я почув вперше дані КМІСу, який пан Хмелько говорив, що 51% соток не збираються брати участь. Я можу сказати, що за нашими грудневими даними 58% громадян не збиралися брати участь. Тобто, можна сказати про певне зростання все-таки протестних настроїв. Тепер, на що ж є запит? Ну, по-перше, перш за все, незважаючи на те, що політична криза також присутня і вона також десь впливає на рівень протестних настроїв, перш за все, все-таки, причина таких настроїв – це різке погіршення економічного становища як в державі, так і добробуту громадян в цілому. Вірніше, кожного з громадян. І тому, перш за все, запит є на економічні рішення, які дозволять, якщо не відчути те, що ситуація економічна для громадян на мікрорівні, на рівні домогосподарства стабілізувалася, то хоча б побачити перспективу, в яку повірять, що це дійсно так трапиться.
Дивіться, ви зачепили дуже важливу штуку. Я тут, добираючи там матеріал до програми, дивлюся, профспілки починають говорити про те, що вони очолять протестний рух, про те, що буде неконтрольовані всеукраїнські страйки. Рух «Солідарність», ось, наприклад, Національний форум профспілок, зрештою є Федерація профспілок, очолювана регіоналом паном Харою. А ви сказали про те, що люди очікують на стабілізацію. Чи це значить, що люди припинять вірити в популістичні обіцянки? І я там міг помилитися, готуючи там підводку до матеріалу, те, що є запит на популізм. Та? Чи люди хочуть від політиків, незалежно від їхньої політичної орієнтації, там напрямку, просто рецепту для одужання української економіки?
Звичайно, люди хочуть рецепту. Але тут не можна, тобто тут ситуація взаємопов'язана. Якщо люди отримають рецепт прозорий української економіки, який почне підкріплюватися діями, то вони дуже небагато клюнуть на популістичні обіцянки.
Ну, дивіться, якщо останні парламентські вибори приводять до влади тих, хто обіцяє роздати гроші.
Якщо такого рецепту ніхто не запропонував реально, якщо такого рецепту не буде, якщо не буде програми економічної, в яку люди повірять, то звичайно люди будуть вірити популізму, тому що це хоч якісь обіцянки, да? А люди, які тільки критикують, скажімо, я думаю, що навряд чи хтось зможе зараз підняти рух на темі давайте
лише на критиці.
Геть усіх, давайте всіх розженемо.
Це запас здорового глузду українського суспільства, все ж таки, та є, коли так, є звичайно. Запит на обґрунтовані, зрозумілі речі, коли просять не рибу, а вудку.
Так, звичайно. Більш того, я впевнений, що при всій непопулярності нинішньої влади, я не хочу зараз навіть ділити на гілки, бо вона вся є непопулярною зараз. Якщо ця влада почне робити дійсно щось зрозуміле, в економіці, зрозуміле громадянам, я не маю на увазі роздачу коштів, а зрозумілі дії не такі, як у нас, скажімо, Нацбанк дає невідомо кому. Всі дані економічні засекречуються, ВВП ми вже не показуємо, кого рефінансує Нацбанк не показує. Я думаю, от саме така поведінка, вона веде до того, що люди починають уже кидатися до кого завгодно, хоч до радикалів, хоч до популістів, або проти всіх. Якщо навпаки показати, не те, що реальний стан, мабуть, і так всі бачать, а показати, що ми підемо туди, там буде погано, але от ми чесно кажемо, ми зробимо те. І хоп, влада сказала і зробила. Якби раптом таке трапилося в Україні. Я впевнений, що це допомогло б набагато більше, ніж будь-які популістські обіцянки і, власне, навіть пряма роздача грошей. Це б допомогло. Але, на жаль, ми не маємо від влади от таких от сигналів і таких дій, перш за все. Причому, на мою думку, дуже велика помилка наших політиків, які знаходяться зараз при владі. Вони всі намагаються, а давайте ми вину провину на своїх конкурентів це спихнемо, а самі будемо білими. Не будуть вони білими.
Дякую вам за участь у програмі «За коментарі». Андрій Биченко, керівник соціологічного центру імені Разумкова, брав участь, а так само Ольга Балакарєва та Валерій Хмелько, соціологи. Ви слухали «Вечірню свободу».